Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam menghadapi pertanyaan jebakan dari para pemimpin agama mengenai membayar pajak. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami hingga kami pada kesempatan ini dapat kembali memiliki kesempatan untuk dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu supaya Engkau juga menolong kami, berikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita telah memasuki Injil Markus pasal 13. Dan mari kita mulai melihat ayat yang pertama. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya bertanya kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudaraku, Tuhan Yesus juga mengajukan pertanyaan kepada mereka. Mereka telah bertanya sebelumnya kepada Dia untuk melihat bangunan-bangunan itu karena mereka ingin memastikan bahwa Tuhan Yesus telah melupakannya. Dan kini kita melihat justru Tuhan Yesus balik bertanya kepada mereka, "Apakah kalian benar-benar melihatnya?" Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan suatu pelajaran rohani yang besar. Di sekitar kita ada kalanya terdapat banyak bangunan-bangunan yang megah. Tetapi yakinlah bahwa bangunan-bangunan itu sebenarnya tidak akan kekal. Ada waktunya bangunan tersebut akan runtuh. Ini tentu saja suatu kebenaran yang akan membawa kita untuk melihat bahwa tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lainnya. Paulus menyatakan kebenaran rohani dalam 2 Korintus 4 ayat 18 sebagai berikut. "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Saudaraku, pada masa Nebukadnezar berkuasa, dia berjalan mengelilingi kekaisaran Babel dan melihat semua kejayaan Babel. Dan kemudian ia berkata, "Bukankah ini Babel Akbar yang aku bangun?" Namun akhirnya kita melihat bahwa kekaisaran Babel itu pun akhirnya runtuh. Tidak ada lagi yang patut dibanggakan di sana. Tuhan Yesus mengatakan bahwa semuanya itu akan hancur berantakan. Semuanya itu akan berlalu. Dan kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, 'Katakanlah kepada kami, Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Saudaraku, keempat orang ini ada dalam kelompok yang mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Markus menyebutkan ada dua pertanyaan yang diajukan, namun dalam Matius 24 ayat yang ketiga, Matius mencatat ada tiga pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama adalah, katakan kepada kami, kapan itu terjadi? Ini tentu saja mengacu kepada satu batu yang tidak dibiarkan berada di atas batu lainnya. Dan Lukas memberikan jawaban Tuhan terhadap pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, dan apakah tandanya? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang akan menjadi tanda dari akhir dunia? Saudara, kita melihat bahwa Matius dan Markus memberikan jawaban Tuhan Yesus kepada dua pertanyaan terakhir ini. Matius memberikan lebih banyak rincian daripada apa yang diberikan oleh Markus, tetapi kita akan melihat penekanan Markus. Ingatlah bahwa Markus menulis surat ini kepada bangsa Romawi dan ia akan meminta perhatian kita justru kepada hal-hal yang mengungkapkan kuasa dan tindakan. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudaraku, kita mendapati ini sebagai suatu peringatan yang terus-menerus. Suatu peringatan terhadap Kristus palsu. Hal ini tentu saja sangat relevan dengan saat ini. Kita menemukan bahwa kaum liberal bukan memberitakan Kristus yang sejati. Anda mungkin berpikir bahwa mereka mengkhotbahkan Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi ternyata tidak. Karena menurut pernyataan mereka, Kristus yang mereka khotbahkan bukanlah Kristus yang terlahir dari seorang perempuan, bukanlah Kristus yang pernah melakukan mujizat, dan bukanlah Kristus yang pernah mengucurkan darahnya untuk dosa-dosa dunia. Kristus yang diberitakan oleh kaum liberal itu tidak dibangkitkan dari antara orang mati, tidak naik ke surga, serta tidak datang kembali dalam bentuk tubuh. Dan saudaraku, tentu saja tidak ada Yesus yang seperti itu dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang ada di dalam Alkitab adalah Yesus yang dilahirkan dari seorang perawan dan dia melakukan mujizat serta mengucurkan darahnya di atas kayu salib demi dosa umat manusia di dunia. Tuhan Yesus dibangkitkan dengan tubuh yang lengkap dari antara orang mati dan naik ke surga serta akan datang kembali. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Memang, kaum liberal juga berbicara tentang seorang Kristus, tetapi tentu saja Kristus yang lain. Dan tentu saja, itu adalah Antikristus. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Dari hal inilah kamu mengetahui bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Ada banyak Antikristus di sekitar kita, dan Tuhan Yesus sudah memperingatkannya. Dan kemudian saudaraku, Markus 13 ayat 7 mencatat, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perhatikan saudaraku, baik Antikristus maupun peperangan ternyata tidak menunjukkan bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Firman Tuhan selanjutnya, Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudaraku, Alkitab mengatakan kesukaran dan kelaparan memang akan datang. Beberapa tahun yang lalu, manusia berpikir bahwa ilmu pengetahuan akan menyelesaikan masalah-masalah dunia. Tetapi kini kita tahu bahwa ilmu pengetahuan justru menimbulkan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan baik oleh ilmu pengetahuan itu sendiri maupun oleh manusia. Semua ini merupakan ciri dari akhir zaman. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang gereja di sini. Injil yang dimaksudkannya ialah Injil Kerajaan. Ini juga merupakan Injil Kasih Karunia. Semua keselamatan terjadi karena kasih karunia Allah, dan Allah hanya memberikan satu jalan bagi keselamatan umat manusia, yaitu melalui darah Yesus Kristus. Tetapi, Injil Kerajaan akan menekankan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dengan perkataan lain, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kemudian saudaraku, Markus 13 ayat 11 mencatat, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja bukanlah sebuah ayat pendukung bagi seorang pendeta untuk malas mempersiapkan sebuah khotbah. Ayat ini mengacu kepada hari ketika 144.000 orang Israel akan tampil menjadi para saksi. Ini merupakan sebuah pesan bagi mereka pada hari itu. Ini bukanlah sebuah alasan bagi Anda dan saya untuk tidak mempersiapkan khotbah ketika kita ingin menyampaikan suatu khotbah. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Perhatikan saudaraku, akan ada pengkhianatan. Akan terjadi suatu keadaan yang anti-Yahudi pada masa itu. Dan ketika saat itu Allah memberikan meterainya kepada mereka, maka mereka akan berhasil melewatinya sampai kepada akhirnya. Dan kini kita tiba pada bagian yang paling dramatis. Markus 13 ayat 14 mencatat, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudaraku, ini berbicara tentang awal dari masa kesusahan besar. 3,5 tahun pertama akan tenang-tenang saja. Namun itu merupakan suatu kedamaian palsu yang telah dirancang oleh Antikristus. Kemudian, di tengah-tengah masa itu akan muncul kekejian yang membinasakan. Inilah yang disebut oleh Nabi Daniel. Markus mengatakan bahwa hal itu akan muncul di tempat yang tidak sepatutnya. Karena bangsa Romawi tidak mengetahui apa itu tempat kudus. Namun tentu yang dimaksudkan di sini adalah tempat kudus. Kita perlu memahami bahwa tempat kudus hanya diberikan kepada bangsa Israel. Itu merupakan sebuah tempat istimewa di Bait Allah di bumi ini. Gereja tidak memiliki tempat kudus. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Perhatikan, mereka tidak boleh kembali dan membawa barang milik mereka, melainkan mereka harus segera mulai melarikan diri. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan mempertunjukkan perbuatan-perbuatan mujizat dan juga yang ajaib. Tetapi tentu saja, itu semua dilakukan melalui kuasa iblis. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya diperkenalkan pada waktu terjadi kegelapan di alam semesta. Ini merupakan penggenapan dari kitab Yoel pasal 2, ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saudaraku, ini bukanlah pengangkatan jemaat. Kristus tidak akan mengirimkan para malaikat untuk mengumpulkan umatnya, tetapi mereka akan diangkat seketika untuk bertemu dengan Yesus di udara. Itu Anda dapat lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Bagian ini lebih membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah masa kesusahan besar ketika Kristus kembali ke bumi dalam kemuliaan dan penghakiman. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon ara berbicara tentang bangsa Israel. Dan setidaknya, bangsa Israel adalah alat pengukur waktu Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus memandang pada pohon ara. Pengukur waktu Allah itu bukanlah seiko bukan juga Citizen, atau bukan juga Alba, atau berbagai merek-merek jam lainnya. Pengukur waktu Allah adalah Israel. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang zaman ini atau angkatan ini itu dapat mengacu kepada orang Israel. Kenyataan itu mengajarkan perihal bangsa ini yang tidak dapat dihancurkan. Atau orang-orang zaman ini atau angkatan ini itu dapat mengacu kepada sebuah generasi bangsa dan jangka waktu kehidupan mereka seutuhnya. Penekanannya kelihatannya seperti bergerak dengan cepat di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi dan bukan pada kemapanan bangsa Israel. Akan tetapi, kedua kenyataan tersebut ditopang oleh ayat-ayat kitab suci. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudaraku, harus diakui bahwa ayat ini memang sulit untuk dipahami. Jika Yesus adalah Allah, memang adalah sulit untuk menjelaskan akan kurangnya kemahakuasaannya. Anak pun tidak, ini ditambahkan oleh Markus. Markus sedang mengetengahkan Tuhan Yesus sebagai hamba dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuannya. Karakter seorang hamba dari Yesus mengetengahkan kemanusiaannya yang paling murni. Tuhan Yesus mengambil bentuk seorang hamba. Ketika Tuhan Yesus menjadi seorang manusia, ia membatasi dirinya supaya ia bisa menjadi serupa seperti kita. Tuhan Yesus tidak maha hadir ketika ia menjadi seorang manusia. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Anda lihat, sikap yang tepat dari umat Allah dalam menghadapi masa depan yang masih dinubuatkan ialah berjaga-jaga dan berdoa. Saya ulangi, sikap yang tepat dari umat Allah dalam menghadapi masa depan yang masih dinubuatkan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian saudaraku Markus 13 ayat 34-37 mencatat, Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudaraku, Tuhan Yesus menerapkan perumpamaan ini kepada dirinya sendiri dalam hubungannya dengan kedatangannya yang kedua kali. Ada suatu tanggung jawab dari umat Allah bahwa Tuhan Yesus akan menuntut sebuah laporan pada waktu kedatangannya. Selain berdoa dan berjaga-jaga, kita juga harus bekerja. Perintah ini berlaku bagi Anda dan saya. Walaupun apa yang dijaga itu berbeda. Seseorang dapat berjaga-jaga dalam kekhawatiran, dan seseorang dapat juga berjaga-jaga dalam ketakutan. Akan tetapi anak Allah harus terus berjaga-jaga, dan tentu saja berjaga-jaga sambil mencari pengharapan yang penuh berkat dan munculnya kemuliaan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.